слухаеце радыё Свабода ў Менску 21 гадзіна. У студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. У нашай нядзельнай праграме аўтарскія перадачы «Праскі акцэнт», «Вольная студыя», «Званочкі Яна Максюміка» і «Новая песня» ад Лявона Вольскага. На пачатку гадзіны выпуск міжнародных паведамленняў. Пакістанскія ўлады заяўляюць, што больш як 1000 чалавек загінулі ў выніку стыхійнай паводкі, што абрынулася на паўночна-заходні рэгіён краіны. Канчаткова лік ахвяраў можа быць яшчэ больш высокі. Прадстаўнік адміністрацыі пацярпелага рэгіёну паведаміў, што паводле аэрафотаздымкі цэлыя вёскі былі змытыя прэч. Разбураныя тысячы дамоў, дарогі, склады з зернем загінула свойская жывёла. Паводле ААН, ад паводкі пацярпелі больш як мільён чалавек. Мясцовыя сіноптыкі між тым прадказваюць далейшыя ападкі на працягу бліжэйшых сутак. Патрыярх Рускай Праваслаўнай Царквы Кірыл сёння папрасіў маліцца за дождж і збіраць дапамогу пацярпелым ад пажараў. Звяртаючыся да вернікаў пасля літургіі ў адным з манастыроў Ніжгародскай вобласці, патрыярх Кірыл заклікаў усіх верных чад Рускай Праваслаўнай Царквы аб'яднацца ў малітве аб ніспасланні дажджу на гінучую ад спёкі зямлю. Патрыярх таксама нагадаў, што асаблівая малітва аб дажджы традыцыйна адбывалася 2 жніўня на Іллю Прарока. Расія перажывае найгоршую спёку і засуху за апошнія 100 гадоў. У гэтых умовах шырацца пажары і гінуць людзі. Вайсковы кантынгент Галянды сёння афіцыйна завяршае сваю прысутнасць у Афганістане ў складзе сіл міжнароднай кааліцыі. Місія апошнім часам налічвала амаль 2000 вайскоўцаў. Па словах камандуючага галянскімі ўзброенымі сіламі генерала Пэтэра ван Ума, місіі ўдалося дасягнуць некаторых поспехаў у галіне бяспекі, аховы здароўя і адукацыі ў правінцыі Урузган. Кантроль над гэтай тэрыторыяй цяпер перадаецца амерыканскім і аўстралійскім вайскоўцам. Між тым, у сталіцы Афганістану Кабуле сотні чалавек пратэставалі супраць гібелі мірных жыхароў у выніку аперацый замежных вайскоўцаў. Удзельнікі пратэстаў неслі плакаты з фатаграфіямі дзяцей, якія, як яны сцвярджаюць, загінулі 23 ліпеня ў правінцыі Гельманд. Адна з удзельніц дэманстрацыі Бібі Сахар так акрэсліла пасланне, якое яны хочуць перадаць ЗША.
Мы собрались тут, каб осудить брутальное деяние Америки. Американцы забивают десятки афганских мирных жыхароў кожны день, у основным женщин, не разбираючыся, належаць яны до Талибану ці не.
Паводле следства Афганскай нацыянальнай рады бяспекі, у выніку ракетнага ўдара НАТО загінулі 52 мірныя жыхары, у тым ліку жанчыны і дзеці. Прэсавы сакратар НАТО заявіў, што расследаванне было негрунтоўным у сэнсе доказаў. Прэзідэнт Бразіліі Луіс Ігнасія Лула да Сільва заявіў, што гатовы прадставіць палітычны прытулак іранскай жанчыне, якая за здраду мужу асуджаная да смерці праз збіццё каменями. Калі яна стварае праблемы для іранскага грамадства, Бразілія гатовая прыняць, сказаў Лула да Сільва. Раней Злучаныя Штаты, Еўрапейскі звяз і міжнародныя праваабарончыя арганізацыі заклікалі Іран не выконваць прысуд над Сакіне Аш-Ціяні, якая сваёй віны не прызнала. Лула да Сільва падкрэсліў, што гатовы абмеркаваць гэтую праблему з прэзідэнтам Ірану Ахмадзінеджадам, якога назваў сваім сябрам. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў. Тэксты можна